20-nji bab. Yoşuya paça bolan wagty 8 ýaşyndady. Ol Ýerusalimde 31 ýyl paçalyk etdi. Onuň ejeti 7 de bozgatly Adaýanyň gyýdydy. Yoşuya Rebbiň nazaryna dogry işler etdi. Ol sağa soğulu soğulman, atası Dawudyň ýollarynyň ýörüdi. Yoşuyanyň paçalygynyň 18-nji ýylyna paça Asalyanyň oğly Meşullamın ağtığı, Şapan mürdani şeyli tapşırık bilen Rebbin öyünü iverdi. Baş ruhani Hilkiyanın yanına bardı, ona kapı sakçıların halktan yığınap, Rebbin öyünü getiren kümüşünün barını sağını di. Koy ol kümüş, Rebbin öyünün işine verilenin baş dolların eline verildin. Baş dollar hem bu kümüşü Rebbin öyünü beceren işçileri, ağaç ustalarını, we daş öwürjüleri hem de beýleki guruşçylara berdin. Goý olar bu kümşi Rebbiň öýüni bejerer ýaly agaç we ýonlun daş satyn almak üçin ulantynlar. Emma olaryň eline berilen kümşiň hetdi hasaby sorulmasyn. Çünki olar sadyklyk bilen işleýärler. Baş ruhany Hilkiýa Şapan mürde "Men Rebbiň öýüninden töwrady tapdym" diýdi. Hilkiýa kitaby oňa berdi. Ol hem bu kitaby okudy. Onsoň Şapan mürde paçanyň ýanyna gelip, "Seniň gullaryň Rebbiň öýündäki bar kümşi boşadyp, Rebbiň öýüniň işine gelen baş dollaryň eline beripdirler" diýip bar dady oňa habar berdi. Şapan mürde paça ýene, "Hilkiýa ruhany maňa bir kitap berdi" diýdi. Onsoň ol kitaby alyp paça setli okap berdi. Paça töwradyň sözlerini eşidip, ýakasyny ýyrtdy. Onsoň paça Hilkiýa ruhana, Şapanyň oğly Ahikama, Mikaýanyň oğly Akbora, Şapan mürde we öz hyzmatkary Asaýa şeýle tapşyryk berdi. Baryňda tapylan bu kitapdaky aýdylan sözlere görä, "Meniň üçin, meniň halkym bolan bütün Ýahuda halky üçin Rebden soraň. Çünki Rebbiň bize karşı lowlayan gazabı katı güçlüdür. Bizim atalarımız bu kitabın bizim için yazılan sözlerini berza etmediler." Şey dip Hilkiýa ruhany, Ahikam, Akbor, Şapan ve Asaýa dağı Hulda adlı peygamber ayalın yanına gittiler. Hulda egin eşik sakçısı Harhasın ağdığı Tikvanın oğlu Şallumun ayalıdı. Ol ayal Ýerusalimiň 2-nji bölümünde ýaşaýardy. Hulda olara, "Israil Hudaýy Reb, sizi meniň ýanyma ýeren adama şeýle diýer. Reb şeýle diýer diň. Men Ýahuda paçatynyň bu kitapda okan zatlaryna görä, hökmän bu ýere we bu ýerde ýaşaýarlaryň başyna bir betbaçylyk indirerin. Olaryň meni terk edip, başga hudaýlara ýakymly iýsli tütötgi ýakyp, öz pis işleri bilen meniň gaharym getirendikleri üçin meniň bulara bolan gaharym has tutuşdy. Ol inni hiç kaçan sönmez. Emma Israil Hudaýy Reb özünden sormak üçin şu ýere ýollan Ýahuda paçasyna onuň eşden sözleri barada şeýle diýer. Meniň bu ýurdu weýran edip onuň ýaşaýjylaryny näletlemek barada sözlerim eşdeniňdi. Seniň ýüregiň ýumşady. Özüňi Rebbiň huzuruna peteltdiň. Ýakany ýyrtyp, öňümde dady periýat etdiň. Şonuň üçin men seniň dileňi eşitdim. Muny men Reb aýdýandyryn. Inni men seni atalaryňyň ýanyna ýygnaryn. Sen asudalyk bilen öz gabryňa girersiň. Meniň bu ýere getirjek betbaçylymy sen görmersiň." Olar bu habary paçaya ýetirdiler.